Ozeáš, 11. kapitola, čítam od verša 1. po verš 7. Keď bol Izrael mladý, zamiloval som si ho. Z Egypta som povolal svojho syna. Čím viac som ich volal, tým viac odchádzali odo mňa. Obetovali bálom a kadili tesaným modlám, hoci ja som učil chodiť Efraima. Ja som ich brával za ruky, ale nepoznali, že ja som ich uzdravoval. Priťahoval som ich ľudskými putami a pôrazmi lásky. Bol som im ako tí, čo obľahčujú jarmo na ich lícach. Nakláňal som sa k ním a krmil som ich. Navrátia sa do Egypta, ale ich kráľom bude Ašúr, lebo sa nechceli vrátiť ku mne. Meč bude zúriť po ich mestách, skoncuje s ich synmi a požerie ich pre ich predsavzatia. Ľud môj sa trvalo odvracia odo mňa, preto je predurčený pre jarmo, ktoré nik nenadvihne. Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, že nám pripomínaš, ako bol ľud Izraela vyslobodený z Egypta. Tam nebola nejaká iná možnosť, len tie pourazy lásky. Pourazy na jednej strane, ktoré majú pritiahnuť ľud konkrétnym určitým spôsobom, bez svoj vôle, kohokoľvek. Preto sa museli do jednomyselnosti a do jednoty usporiadať počas tej pamätnej noci, keď anjel z hubca šiel celým Egyptom a zabíjal prvorodených egyptských. Ale potom, keď boli pritiahnutí, tak nám opäť ten text, ktorý sme čítali, pripomína, že napriek tomu, že si učil chodiť svoj ľud a že si ich krmil a všetko dobre si im poskytoval, tak na púšti, ktorá sa im nepáčila, sa odvracali od teba a časom tak reptali, že ich odvrátenie bolo trvalé. Preto vošlo málo do zasľúbenej krajiny z tých, ktorí vyšli z Egypta. Pane, dal si nám také meradlo teraz v tom texte, cez ktoré môžeme prejsť, ak ho príjmeme. Lebo o chvíľku budeme čítať novozmluvný text. A to meradlo je nám vždy na základe Tvojej milosti pripravené preto, aby sme nakoniec prešli a nezostali v zahynutí. Tak je na každom z nás, či to, čo budeme teraz čítať ako opäť možnosť prejsť do zasľúbenej krajiny, príjmeme alebo odmietneme. Je to osobná zodpovednosť každého z nás. Pomôž nám však, aby sme neboli vzdorovití a neverní, ale aby sme rozumeli, aká je Tvoja vôľa pri nás. Amen. Teraz čítam z Evanjelia podľa Marka z kapitoly 9. od verša 14. po verš 26. Keď prišli k ostatným učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa hádajú s nimi. A celý zástup, len čo uvidel Ježiša, predesil sa. Potom pribehli k nemu a pozdravili ho. I spýtal sa ich, o čom sa hádate s nimi? Odpovedal mu jeden zo zástupu, majstre, priviedol som k tebe svojho syna, ktorý má nemého ducha a kde ho len pochytí, lomcuje ním. Penia sa mu ústa, škrípe zubami a chradne. I povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli. A on im odpovedal takto. Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokiaľ vás budem trpieť? Prineste ho ku mne. A priniesli ho k nemu. Ako ten duch uzrel Ježiša, hneď lomcoval chlapcom. Tento padol na zem, zvíjal sa a ústa sa mu penili. Spýtal sa Ježiš jeho otca: odkedy sa mu to stáva? Odpovedal: od detstva. A často ho hodil aj do ohňa, aj do vody, aby ho zahubil. Ale ak môžeš, pomôž nám, zľutuj sa nad nami. Povedal mu Ježiš: ak môžeš, veriacemu je všetko možné. Otec dieťaťa hneď zvolal: verím, pomôž mojej nevere. Keď Ježiš videl zbiehať sa zástup, pohrozil nečistému duchu a povedal mu: nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem, vyjdi z neho a nikdy viac nevojdi do neho. Na to skríkol ten duch, veľmi ním zalomcoval a vyšiel. A chlapec ostal ako mŕtvy, takže mnohí hovorili, že umrel. Mohol by som ten text čítať aj ďalej, aby sme videli konkrétne riešenie. Čo potom, keď mnohí hovorili, že umrel, sa ďalej stalo. Ale náročky som to ďalej zatiaľ neprečítal, pretože to, o čom máme hovoriť, je spojené práve s týmto veršom zvláštnym spôsobom. Chlapec ostal ako mŕtvy, takže mnohí hovorili, že umrel. Ako mŕtvy. A ako bol zdánlivo mŕtvy. Prvé objasnenie toho stavu si prečítame vo verši, alebo v tej otázke, ktorú položil otec Ježišovi. Ak môžeš, pomôž nám, zľutuj sa nad nami. Keď som si porovnával iné preklady, a je to veľmi dôležité si porovnávať preklady, lebo porovnanie sa už stáva čiastočným výkladom, tak jeden z prekladov bol veľmi presný. Zdanlivo je nezrozumiteľný, ale namiesto slova pomôž nám bolo v tom preklade uvedené ustrň nad nami. Pane, ustrň nad nami. Čo to znamená, toto ustrň nad nami? Alebo ustrň sa nad nami. Ustrň, ustrnúť, ustrnutie, okrem iných vysvetlení, objasňuje aj to, že sme sa dostali do mŕtvého bodu. Ustrnul som, zmeravel som, zrazu som v mŕtvom bode, neviem ako ďalej. A v tejto situácii učeníci pod horou premenenia, ktorí sa hádali so zástupom a zákonníkmi, čiže tí učeníci, ktorí neboli na vrchu premenenia a hádali sa, ustrnuli alebo zmeraveli v skutočnosti, lebo tento prípad nevedeli rozriešiť, nevedeli zasiahnuť uzdravujúcim spôsobom do prípadu toho syna, ktorý bol posadnutý, a nemohli pomôcť otcovi, ktorý práve preto priniesol k učeníkom Pána Ježiša Krista svojho syna, aby mu pomohli. Takže ustrnutie, mŕtvy bod. Aj cirkev Pána Ježiša Krista, ktorá by mala kráčať v kontinuite poslušne, krok za krokom za svojim pánom, lebo Pán Ježiš nepozná prekážky, ktoré by nebolo možné prejsť, ustrnula. Zmeravela. Je na mŕtvom bode. Ako náhle sme takto začali hovoriť v zboroch, tak museli sme utekať z tých zborov. Pretože keď poviete niekomu, že je na mŕtvom bode, tak stane sa to, čo sa stalo Pánu Ježišovi v jeho rodnom meste, kde vyrastal, respektíve v meste, kde vyrastal takto, v Nazarete, tak sa oborili na neho, lebo povedal, že mnoho vdov bolo v Izraeli, ale len jedna bola uzdravená, vdova v Sarepte. Takže teraz, keď je toto ustrnutie tu, a ustrnuli sme všetci v nejakom mŕtvom bode, tak máme možnosť urobiť prvé rozhodnutie. Buď sa na toho, kto toto musí zvestovať, lebo to je z písma, aj tu došlo k takému ustrnutiu, buď sa na toho oboríme, človeka, ktorý to zvestuje, alebo kazateľa, alebo ho príjmete, alebo to slovo príjmeme a budeme napriek tomu, že to nebude ľahká cesta, ďalej pokračovať tou cestou. Dodám ešte to, čo už vo svete ľudia vedeli a dialo sa to po tej nežnej revolúcii a čítal som o tom veľa v novinách. Už vo svete ľudia vedeli, že tá spoločnosť, ktorá bola na mŕtvom bode, po tej nežnej revolúcii alebo v tom čase sa chytila nejakej veľkej nádeje a mala otvorené možnosti, aby sa z mŕtvého bodu, v ktorom žila roky a roky tá spoločnosť, pred rokom 89. dostala, a to, poviem teraz druhé slovo dôležité, rozvinutím možností. Čiže máme teraz dve slova, aby sme neboli ako tí, ktorí hovoria stále, že ničomu nerozumejú. Máme dve slova jasné, ustrnutie a rozvinutie. Keďže už vo svete, a hneď dôjdeme k tomu, čo som začal, k tej súvislosti, keďže už vo svete vedia, že z ustrnutia sa možno pohnúť len rozvinutím, ale rozvinutím čoho, tak cirkev by to mala vedieť na prvom mieste. Rozvinutím slova Božieho. Božie slovo pučí. Minule sme vo veľpiesni počúvali v 7. kapitole piesne lásky, veľpiesne, že niečo v tom údolí pučí. Keď sa niečo objavuje v zmysle púčania, rozvíjajú sa lupienky kvetu, tak niečo sa v tom deje ďalšie. Vôňa sa objavuje, farby sa objavujú toho kvetu, tej rúže šáronskej by sme povedali, ako videl aj Peter, keď kráčal do domu Korneliovho. Ale teraz nám ide o to, aby sme mali jasno v tom ďalšom pokračovaní. Čiže ustrnutie cirkev je v bode, ktorý je mŕtvolný, alebo bod mŕtvy zmeravela. A prečo zmeravela? A prečo nejde ďalej? A prečo tu bolo tu ustrnutie a nebolo to rozvinutie, do ktorého nás pán zavolal a ktoré sa tu už udialo? Ale ešte je pri niektorých problém. Ešte to niektorí aj v tom zbore nevidia, že sa udialo. Tak v Ozeášovi som to prečítal ako vysvetlenie, čo sa to vlastne stalo, keď sme sa dostali ako niekedy ľud Izrael do mŕtvého bodu. Prorokovi Ozeášovi to bolo veľmi jasne povedané. Hoci som ich učil chodiť, hoci som učil chodiť Efraima, predtým vyslobodil Hospodin ľud Izraela z Egypta a učil ho chodiť a brával som ich za ruky, nepoznali, že ja som ich uzdravoval. Ustrnuli opäť v niečom egyptskom. Už ich Hospodin vyslobodil z Egypta, už neboli pod faraónom, už neboli v otrockej práci, už nemuseli toto robiť do kruhu, čo vtedy. Ale napriek tomu, že Hospodin všetko urobil, ustrnuli, nerozvíjali sa, nerozvinuli sa. On ich učil chodiť a oni nechodili. Oni sa vracali späť. Hospodin ich brával za ruky, nepoznali, že ich uzdravoval. To sa deje, opakujem, opäť v cirkvi. A dodávam, hoci začínajú sa drsnejšie slova teraz už, dodávam, že toto sa nebude páčiť ľuďom, ktorí milujú falošných prorokov, ktorí milujú tlieskanie s filištíncami, ale nemilujú pravdu. Pravdu, ktorá odkrýva problém z počiatku bolesti, lebo rana musí byť odkrytá, keď má byť natretá a uzdravovaná. Takže keď niekto chce milovať falošných prorokov a mať podfarbené správy príjemnou hudbou, tak ako v tých novinách sa po roku 89. potom písalo, že povedali sa 3-4 vety v tých náhlých správach, ako keby sa už niečo naplno udialo nové, a to bol len začiatok, a po tých troch vetách sa hovorilo, a to je všetko. A hudba to pekne podfarbila a ideme k ďalším udalostiam. 3-4 vety a to je všetko. Hudba to podfarbila a ideme k ďalším udalostiam. Žiadne rozvinutie. Žiadna skutočná uzdravujúca moc nebola prijímaná. Takže keďže chceme počúvať nie falošných prorokov, ale tých, ktorí zvestujú pravdu, tak pokračujme. Taká je pravda. Priťahoval si v Egypte, pozor, verš 4, prorokovi Ozeášovi v 11. kapitole, v Egypte pôrazmi lásky, bol ako tí, čo obľahčujú zrazu jarmo na ich líca, nakláňal sa k ním Hospodin, krmil ich, ale oni sa navrátia do Egypta, povedali. Oni na púšti kričia a my sa vrátime do Egypta. Takže prvá etapa priťahovania sa skončila, lebo pán im toto nemohol tolerovať na púšti, pomreli. Tí, ktorí sa chceli vrátiť do Egypta, sa nevrátili, pomreli na púšti, ale ďalších, ktorí boli ochotní počúvať, Kaleb, Jozua a tak ďalej, pod Mojžišom kráčali podľa Hospodinových príkazov. No a teraz počúvajte, lebo prejdeme opäť k veľmi jasným veciam. Čiže toto rozvinutie neprichádzalo, ustrnutie ostávalo na tej púšti a pán hovorí, Hospodin hovorí, tak ako vtedy tomu Izraelu, aj vy, keď ste ustrnuli, a môže sa stať, že takýto v zbore niekto je, tak vašim kráľom bude Ašur, nie Egypt, do Egypta sa už nevrátite. Hospodin nedovolí také vaše nápady, ale bude vám kráľovať Ašur. Lebo ste sa nechceli vrátiť ku mne. Ustrnuli ste. Meč bude zúriť po ich mestách, skoncuje s ich synmi. Požerie ich pre ich predsavzatia, pre ich zámery, pre ich vízie, nápady. Lebo ľud Boží mal nápady. Aj na púšti mal nápady, aj inde mal nápady, vízie. Ale Hospodin hovorí, pre vaše predsavzatia vás požerie meč aj vašich synov. Pretože verš 7, ľud môj sa trvalo odvracia odo mňa, preto je predurčený pre jarmo, ktoré nik nenadvihne. No ale my sme už v modlitbe spomenuli, že nová zmluva nám predsa len otvorí tú možnosť prejsť. Napriek tomu, že toto jarmo, okrem pána Ježiša, by nikto už nenadvihol. Len pán Ježiš môže nadvihnúť to jarmo. Ale keď pán Ježiš povedal, že to jarmo chce nadvihnúť, aby sa tu dialo rozvinutie, aby tu sme nezostali v tom ustrnutí, tak čo sa deje s nami? Od 8. verša prečítam, už je tu taký svit novej zmluvy v Ozeášovej 11. kapitole, ale budeme o chvíľku vnímať, čo musíme my pochopiť a akceptovať, aby sme potom mohli pred pána Ježiša predstúpiť pravdivo a povedať, ustrň sa nad nami, lebo mŕtvý bod tu vlastne pri tvojich učeníkov je ešte potvrdzovaný. Tak v tom mŕtvom bode zastaň s nami ty, Pane Ježiši, lebo keď ty pravý život zastaneš v mŕtvom bode, tak aj smrť bude prekonaná a mŕtvý bod. Ale ideme ešte do Ozeáša. Ako sa tu už objavuje takýto výkrik, pomôž mojej nevere, verím. Alebo verím, pomôž mojej nevere. Ako by som sa ťa mohol vzdať, Efraim, začína. 8. verš Ozeášu je v 11. kapitole. Čiže je tu už povedané, že Hospodin predsa pripravuje riešenie, ale už tu nesmie byť nejaká zákonnická vôľa alebo taký systém v oblasti ľudu Božieho v teológii, v cirkvi, ktorý by bol postavený na voli človeka, na predsavzatiach človeka, na víziach, po ktorých pasie človek stále. Už tu musí byť len zámer Boží akceptovaný. Boží zámer Ježišovi Kristovi je, zjavilo sa slovo na svete, stalo sa telom a vy ho poslúchajte. Zjavené slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi vami, to je Ježiš Kristus, vy to slovo poslúchajte. A to bolo povedané predtým na vrchu premenenia, než sa potom začalo diať to pod vrchom, čo som čítal z Marka. Čiže pán Ježiš zišiel z vrchu s niekoľkými učeníkmi, ktorí neustrnuli alebo nezostali na mŕtvom bode. Dolu do toho údolia zišiel, tam bol ten zástup, ďalší učeníci, farizei, zákonníci, tam bola tá hádka. A už máme trošku viac osvetleného, že predsa sa pán Ježiš nad niektorými zmiloval, nad zvyškom, boli tam traja a Mojžiš a Eliáš na vrchu premenenia a už máme plastickejší obraz. Už vieme, kto vchádzal do toho zástupu, alebo medzi tých, ktorí sa hádali v zástupe, učeníci zástup farizejovia. Pán Ježiš. Ale pamätáte sa na to slovo, predesili sa, keď ho zbadali. No a teraz pozornosť si to vyžaduje. Buďte opatrní teraz, lebo budem hovoriť veci, ktoré nemôžem niekedy opakovať viackrát. Tak teraz pozor. Keď pán Ježiš je už dolu, je jasné, že nevzdáva sa Hospodin svojho ľudu, ale nevzdá sa ani tých zámerov a tej mierky, ktorú on pripravil pre svoj ľud. Takže tu sú dve veci, preto vás len prosím o takú pozornosť, že keď niečo unikne, tak potom zase nebudeme rozumieť ničomu. Čiže nevzdáva sa svojho ľudu, ale ani zámerov Božích sa nevzdáva. Slovo Božie musí byť v pravde zvestované. Nie mimo pravdy, nie ľúbivo, ako povedal jeden z tých veľkých evangelistov, nie hrame, ja ani neviem, čo je to, ale nejaký údobný nástroj pomenoval, nie vyhrávame stále, aby to bolo ľúbezné, ale musíme ostrú mierku ukázať, aby ľud, ktorému sa ešte pán chce ukázať, nebol omámený nejakou hrou na šalmaji, ale aby začul a započúval sa do slova, ktoré musí byť veľmi pozorne prijaté, lebo je to miera Božia, ktorá je o, tuším, pol dlane väčšia, ako je miera ľudská, čiže je to vždy presah. No a teraz ideme, keďže sa nás nevzdáva, a už tak prelínanie nastáva, do Novej zmluvy sa pozerajte, Marek 9, pán Ježiš je už tam, už otec prosí pána Ježiša, s učeníkmi ďalej sa nerozpráva, ktorí sú pod vrchom premenenia. Vedľa pána Ježiša sú tí traja, ktorí na vrchu premenenia ho videli premeneného. Tak on sa zrazu nevzdáva, pán Ježiš, toho syna, toho otca. On sa nevzdáva ani vysvetlenia tým farizejom, zákonníkom, čo treba v skutočnosti robiť. Jeho slovo prijať. Nedebatovať cez svoje nápady. Nehovoriť, čo nám zíde na um priebehu niekoľkých minút. A takí múdri sú ľudia, ktorí vedia rýchlo vysýpať všetko, ale to je tá trieda kazateľov, ktorá nemá 7-dňové pastorácie s jednotlivcami. Tak, ako mali tí traja priatelia z počiatku s Jobom. Ale k tomu sa dostaneme o chvíľočku. Takže teraz už je to jasne. Pohol sa súcit Boží. Aj s nevernými, aj s tými, ktorí nechápali tú Božiu mieru. Ale keď teraz, v tomto roku 2017, tú Božiu mieru a olovnicu opäť zavrhneme, tak už sa nedá neustále opakovať Bohu. Tak teraz som si znova povedal, že azda by som ťa možno už počúval. Opakujem to, je február, o chvíľku marec, už takmer tretí mesiac teda sa otvoril pred nami, a my máme byť pozorní, aby sme už neopakovali neveru. Takže končí Ozeáš a už prejdeme k tomu veľmi dôležitému rozvinutiu. Stále sme čiastočne v ustrnutí, čiže nepočúvame, ale už je tu súcit Boží. A povedal v 9. verši pán, nenaplním svoj palčivý hnev, nezničím opäť Efraim. Ale tu nie je povedané, že nepríde hnev, nenaplním ho. Nezničím. Ale Božia výchova musí byť, lebo 10. verš hovorí, pôjdu za Hospodinom, on bude revať ako lev. On nebude spievať sladké melódie. Hospodin teraz bude revať ako lev. A v Jeremiášovi je napísané v 25. kapitole, 29. verši v prorokovi Jeremiášovi, že takto bude. Bude revať ako lev. 29. verš vám prečítam. Tu je uvedené to takto, že začínam pohromu v meste, ktoré nosí moje meno. Tak keď začína pohromu v meste, Hospodin, ktoré nosí jeho meno, tak bude revať ako lev. Ale nenaplní svoj hnev, keď sa dáme teraz zastaviť. Takže poďme teraz k tomu rozvinutiu. Už máme, zakončím to len 10. veršom a 11. toho Ozeáša a už máme tú poslednú časť rozvinutie pred sebou. Čiže rozvinutie tvojho života sa začína. Aj tvojho, aj môjho rozvinutie tohto zboru takto. Keď bude revať Hospodin, keď bude hovoriť tvrdé slovo, prijmete vy také nápady od niektorých kresťanov, že nepočúvajte revanie Hospodinovo. Poďte na iné miesto, kde vám budeme predstavovať iného Boha, ktorý k vám bude hovoriť ľúbeznými slovami. Prijmete také riešenie? Alebo urobíte to, čo je v 10. verši v jeho druhej časti. Keď bude revať Hospodin, pribehnú s chvením k nemu. Nepribehnú s poskakovaním ako folklórne tance, keď vidíte a rukou si ľudia krútia nad hlavou, ale s chvením pribehnú. Ale pribehnú k Hospodinu, ktorý reve ako lev. Čiže máme teraz presne určené, že kedy dôjde k rozvinutiu v tom údolí tmy tej rúže tvojho srdca, lebo si v údolí tmy bol, bola, ešte si čiastočne v údolí tmy. Ešte nie si celkom rozvinutý, rozvinutá, ako rúža šáronská vo veľ piesni. Ale už je tu sľub Boží, že keď pribehneš s chvením k tomu Hospodinu, ktorý začína revať ako lev aj vo svojom meste, vo svojej cirkvi, tak keď to dokončíš, ten beh, hoci s chvením, tak sa stane, že vykvitne rúža v tme. Objaví sa v tme svetlo. Ale nedajte sa zvázať, opakujem, lebo som povinný kazateľmi, ktorí sú veľmi rozšafní, ktorí vyhrávajú neustále na niečom a vyspevujú, ale nikdy sa pastoračne 7 dní nevenujú každej ovečke. To nie sú kazatelia v stope pravých prorokov. Ale hovorte im to, majte odvahu. Vy nie ste kazatelia v stope pravých prorokov, lebo vy stlmujete revanie Božie, alebo prísne slovo. Vy otupujete meč na dve strany ostrý. Takže teraz pribehli sme schvením, premietnime si to už, lebo viem, že vy to chcete robiť. A ja sa stále pokúšam ten zápas vybojovať v Božej moci víťazne. Takže už teraz veľmi dobre rozumieme, čo počujeme. S chvením sme pribehli k slovu Božiemu. Tu je napísané v Markovi, už prechádzame k 9. kapitole, keď videli Ježiša, ako zišiel dolu z toho vrchu premenenia, tak pribehli k nemu, hoci tu bolo napísané vo verši 15. Marek 9. kapitola, celý zástup, len čo uvideli Ježiša, predesil sa, no ale keď sa predesil, tak nezačal hovoriť Ježiš, odiť. Pretože takého Ježiša, pri ktorom sa najprv predesíme, nad svojim hriechom nechceme. Nepovedali to. Ale tu je povedané tak, ako Ozeášovi, pribehli k nemu, hoci s chvením, a pozdravili ho. No a teraz už sa rozvinutie začína. A prejdem to v 7 bodoch, krátko, už budem teraz stručný. Keďže pán povedal, vidím vaše srdcia, že ste toto tvrdé slovo, ani nemáme hovoriť tvrdé slovo. Dobre mi brat jeden povedal, čo stále opakuješ tvrdé slovo. Tak stále opakujem preto, lebo vidíte vonku a niektorí ľudia vám to hovoria, no tak slovo Božie. Sväté slovo prijali ste a to sväté slovo znie teraz takto. Keďže ste ho prijali, s radosťou sa pripravujte, ešte predsa len spomeniem jeden verš 11. z Ozeáša, pripravujte sa s radosťou, ale len keď ste ho prijali. To slovo svete. Na to, prečítam ešte 11. verš, že vy budete môcť, a je to od Hospodina, bývať vo vlastných domoch od tej chvíle s radosťou. Ozeáš 11. kapitola 11. verš. Čiže je tu taká radosť, rozvinutie bude dokončené, budete bývať vo vlastných domoch s radosťou, keď príjmete to prísne slovo. No a teraz prejdem v 7 bodoch, to už je tá posledná časť. To, čo sa volá to rozvinutie a buďme v tomto smere teraz pozorní a doma sa modlíme, keď si budete pripomínať opäť pri tejto kázni tých 7 bodov, aby ste si nielen ich pripomenuli, ale modlite sa pri nich, aby sa rozvinutie uskutočnilo. aby z vás bola rúža šaronská. Rúža, ako je vo veľpiesni opísaná. Takže teraz prvý bod. To budú zároveň otázky, ale pod jednou hlavičkou budem hovoriť 7 bodov, 7 otázok. A tá hlavička znamená, my sme, ako ten otec teraz sa takto zamyslíme, alebo predstavme si to, my sme sa tak ozvali k pánu Ježišovi. Ústrň sa nad nami, pane. Zastaň v našom mŕtvom bode. Buď aj ty tu, zober na seba to bremeno toho mŕtvého bodu. Čiže keď sme tú hlavičku povedali, že my sme tak rovnako vykrikli, tak pán povedal, ja sa nad vami zľutujem a ja do toho vášho mŕtvého bodu opäť vstúpim, aby ste boli obživení. No a teraz nasleduje to. Keďže na tú otázku pán Ježiš zároveň odpovedal, ktorú vyslovil otec, ešte toto spomeniem, ak môžeš, pomôž nám, tak aj my máme najprv začuť, či nám pomôže, a potom už prejdem tých 7 bodov. Čo pán povedal na tú otázku otca? Ak môžeš, pomôž nám, alebo ústrň sa nad nami, zastaň v tom našom mŕtvom bode, je nám hanba. Tak povedal, tu je taký preklad, ak môžeš, ale iný preklad, ktorý je hĺbší, je takýto. Ach, to vaše, ak môžeš. Ach, to vaše stále, ak môžeš. Či ja nemôžem to urobiť? To vy ste neposlušní. Nie ak môžeš. Pán stále môže urobiť to, čo vy rok, dva, tri roky márne žiadate a pritom neviete, že isté prekážky ste si sami postavili pred svoje srdcia. No a už ideme k tým 7 bodom. Takže pán Ježiš môže, ale aby sme my boli úprimní pred ním a prijali ten dar vyslobodenia našich detí z nemoty, hluchoty, ale aj našich uší z hluchoty a našich úst z nemoty, lebo nerobíme tak, ako máme robiť vonku a nesvedčíme. Skôr my počúvame, musím sa na vás obrátiť priamo, rôznych kazateľov, rôznych ľudí, ktorí nám telefonuje a my sa im otvárame a všetko im vyložíme a oni nám radia a my sme pri nich polovičatí. Takže aj my sme hluchí a nehovoríme správne, lenže teraz náprava príde, keď budeme konečne jednoznační. Takže prvý bod. Na čo myslíš denne? Ako premyšľaš? Si vycvičený myslieť podľa ducha, alebo stále myslíš iba na veci tela? Na čo viac myslíš? Na veci ducha alebo na veci tela? Rímanom 8. kapitola 5. verš. Otázka jednoduchá. Ja viem o sebe povedať, na čo viac myslím počas dňa. Ale ty musíš o sebe to vedieť povedať. Každý, kto tu sedí. Otázka bola jasná. Rímanom 8. kapitola 5. verš. Na čo viac myslíš denne? Si vycvičený myslieť podľa ducha? Lebo tí, ktorí myslia iba na veci tela, jeden preklad hovorí iba na veci mesa, tak nejdu správne. Druhý bod. Žiješ podľa pravdy alebo podľa spôsobov pohanských národov? Galackým 2. kapitola 14. verš. Takí ľudia, ktorí žijú podľa spôsobov pohanských národov, nemusia byť pohania, tak nežijú podľa pravdy. A stále vám hovoria, opakujem to, nápady. To je grécke myslenie. Je napísané v písme a postavím proti tebe Grécko alebo syn Grécka, syna Sionu. Siona, Sionu. No, takže podľa spôsobov pohanských národov už nežijeme a nesledujme, ako strhávajú do tých vášni pohanské národy tých svojich nasledovníkov a neopakujme to v cirkvi, aby sme rovnako živelne strhávali do vášni namiesto života podľa pravdy svojich bratov a svoje sestry. Takže druhý bod máme za sebou. Tretí bod. Prečo tento ľud aj v tomto zbore má uši neraz a nepočuje? A má ústa a nehovorí správne, ako ten syn toho otca. Prečo stále padáte, ako nemí a hluchí? No lebo naozaj aj preto, lebo nie ste jednoznační vonku. Príde nejaký veľapoštol, ako Pavol hovorí, veľký kazateľ, ktorý hovorí svoje nápady a nie pred pánom sa trasiete, ale pred tým kazateľom. A nie pred tým slovom svätým sa chvejete v bázni, ale pred nejakou ženou, nejakou kresťankou, ktorá zrazu tiež vychrlí množstvo nápadov podľa gréckého myslenia. Takže preto máte uši a nepočujete. Ale Marek 9.23 je tu riešenie, a to riešenie som už prečítal, znie, povedal mu Ježiš, veriacemu je všetko možné, aj v tom mŕtvom bode prejdete, keď začnete počúvať pána Ježiša a nie ľudí s ich pohanskými nápadmi. Štvrtý bod. Tu sa musí udiať koniec tlieskaniu medzi cudzozemcami a vešteniu podľa filištinských návykov. Uvedené je v prorokovi Izaiášovi v 2. kapitole, že máme Izaiáš 2. kapitola, máme v 5. verši byť ako ten dom Jakobov, ktorý začul Božiu výzvu, aby chodil v svetle Hospodinovom. Takže nie ako je ďalej uvedené vo verši 6., že tých vešcov, ktorí pochádzajú z Filištínska, počúvajú mnohí aj vo veriacom ľude alebo v ľude Božom, a nie s cudzincami si máme podávať ruky, ako je vo verši 6. Izaiáš 2.6, ale v 5. verši je choďme v svetle Hospodinovom. Takže som len zopakoval 4. bod. My, domy Jakobove, hor sa, choďte v svetle Hospodinovom, lebo Boh zavrhne, je v 6. verši taký ľud, ktorý má plno čarodejníkov doma, vešcov ako filištinci a s cudzincami si podávajú ruky. Alebo niekde je a s filištincami tlieskajú podľa spôsobu pohanských národov. No máme ešte 3 verše a sme v závere. 5. verš, alebo 5. okruh hovorí, takže ukončite veštenie podľa vonkajších znakov a prejavov zbožnosti. Matúš 22. kapitola. A v tej 22. kapitole je to vo verši 13. Keď, teda čo sa stane, keď neukončíme to veštenie, prečítam, ale ja len hovorím výzvu. Ukončíme už takéto pestovanie vonkajších pohanských znakov a prejavov zbožnosti, lebo budeme ako tí, ktorí majú navonok pekné rucho, ale Pán Ježiš nás odhalí a povie to, čo je v Matúšovi, už som naznačil, 22. kapitola, verš 13., toho človeka zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte do vonkajšej tmy ho, pretože otázka priamo tomu človeku z úst kráľa tej svadby znela priateľu, ako si sem vošiel, keď nemáš svadobné rúcho. Čiže kto bude pestovať návyky podľa pohanských spôsobov, kto bude tlieskať podľa spôsobov filištíncov a bude pestovať tú duševnú kresťanskú zbožnosť, tak len zdanlivo má rúcho nové. V skutočnosti ho nemá v hĺbke srdca nové. Alebo vnútri. Navonok môže mať niečo pekné. Takže bude vyhodený von. Darmo kričíte, pane, pane. A darmo vy nieraz až vrieskate, pane, pane. Ale pán povie, neznám vás. Ako si sem vošiel, keď nemáš svadobné rúcho? Takže to je Matúš 22.13, takže už neplieskajme podľa vonkajších znakov a prejavov zbožnosti, podľa spôsobu filištíncov vo svojich zboroch. 6. verž ešte, 6. okruh. Čo máme teda robiť? Čo máme okamžite začať? Zmieriť sa s Bohom a s ľuďmi. Zmieriť sa s Bohom a s ľuďmi. Keď niekto vo vašej domácnosti je nezmierený, brat s bratom, matka s dcerou, otec so synom, nemôže ísť na večeru Pánovu. Ale pokiaľ je na nás a my sa chceme zmieriť a píšeme listy zmierenia, tak Pán od nás nevyžaduje, aby sme urobili viac, ako môžeme. Ale kto sa nechce zmieriť, nemôže chodiť na večeru Pánovu nikde. Nech by bol v supercirkvi niekde, neviem kde. Takže záver je 6. bod, 6. okruh. Máme sa okamžite zmieriť s Bohom a s ľuďmi. 2. list Korinským, 5. kapitola, 19. 20. verš. A Matúš 5. kapitola 25. verš hovorí to, čo som teraz povedal, že pokonaj sa čím skôr so svojim protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste. Ešte máme svetlo, ešte sme na ceste, ešte neumreli naši protivníci ani my. Ešte je tu možnosť. Takže je tu aj Matúš 5. kapitola 25. verš, pokonaj sa alebo zmier sa so svojim protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, dokiaľ je tu tá možnosť, dokiaľ existuje čas milosti. No a posledný okruh, a to je záver, siedmy bod je, ako to môžeme toto všetko dosiahnuť, tak ako sme to už veľakrát opakovali po iné nedele, len pod tlakom slova Božieho. To je sláva Božia zjavená. To je Ježiš na vrchu premenenia zjavený v sláve. Pod tlakom slova Božieho, lebo sám Hospodin prikázal, toto je môj milovaný syn, toho poslúchajte. Ten tlak jeho slova musíte akceptovať. A keď bude prísne slovo, beda vám popriť si, tak ho musíme akceptovať. Takže teraz pod tlakom slova musíme byť poslušní slovu Božiemu, Otcovmu slovu z neba, ktorý povedal Matúšovi v 17. kapitole, je to uvedené. Každému z nás teraz hovorí Nebeský Otec, aby sme toto všetko, čo som tu hovoril, cez slovo zjavené, vnímali, že je viazané na Pána Ježiša a Pán Ježiš je ten, o ktorom sám Nebeský Otec takéto svedectvo vydal. Toto je môj milovaný syn, a to bolo na vrchu premenenia, v ktorom sa mi zaľúbilo, jeho poslúchajte. Takže nie tak, ako vás navádzajú niektorí. Neposlúchajte prísne slovo Pána Ježiša a netreba ho stále spomínať a nikoho tým prísnym slovom nenapomínajte, ale len ľudsky, duševne milujte a tlieskajte ako filištinci a majte nálady. Nie. Počúvajte slovo Pána Ježiša, lebo to je od Otca Nebeského zjavená Božia vôľa z neba a my sme to dnes všetci jednoznačne začuli a verím, že aj sme tomu porozumeli, takže nemáme výhovorku, že keď sa bude diať premeriavanie cez slovo Božie tvojho života od zajtra osobne, a mali by sme to robiť tu v zbore, Pán nám to tak prikázal, tak keď sa to bude diať, tak nebuďme potom od zajtra taký nejaký zaskočený, že čo to robíš, ty kazateľ, ty pastier zboru, alebo zodpovedný za zbor, ako si to dovoluješ ma teraz premeriavať tvrdým slovom Božím, lebo dnes sme dostali od Pána Ježiša na to dovolenie. Takže buďme v tomto smere pred Pánom poctiví a schvením k nemu bežme, hoci jeho slovo sa k nám ozýva ako slovo prísne. Amen. Pane, ty si povedal jednoznačne, zastal si s nami na tom našom mŕtvom bode, aby si prekonal moc smrti a otvoril nám bránu života. Ale tvoja miera sa nikdy neumenší a tvoja prísnosť kvôli našim náladám nebude premenená na svoju voľu. Lebo to, čo si počul od Nebeského Otca, to si nám priamo zvestoval a tak, ako si to počul. Preto sa zaľúbilo v tebe Nebeskému Otcovi a my máme toto jeho zaľúbenie a príkaz akceptovať. Pretože to, čo ty povieš, to sa nám musí tiež páčiť potom. A teraz sme začuli, čo si hovoril konkrétne každému z nás osobne. Tak pomôž, Pane, aby sme sa neodvracali od teba a nechceli žiť odteraz podľa svojich zámerov, ale podľa tvojej zjavenej vôle, podľa dnes zvestovaného slova pre nás. Amen.